ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами Олена Римовська. Вітаю. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. На українські телеканали повертаються темники.
Це нагадує дуже добре організовану кампанію. В першу чергу буде в кредитації опозиції, а заразом і громадських активістів.
Львівські винахідники дивують світ, попри недофінансування науки в Україні.
В кінці вони сказали, що так, ви грошей особливо великих не заробили, але ви найбільше заробили довіру.
Як музиканти можуть впливати на суспільство, розповідає лідер гурту «Гайдамаки» Олександр Ярмола.
Годі спати, годі боятися, годі брехати собі іншим, годі лінуватися. Життя є таким, як воно є, і воно всім не подобається, але всі чомусь продовжують цю рутину.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Засуджена Юлія Тимошенко відмовилася їхати сьогодні до суду і натомість запланувала в себе проведення партійної наради з соратниками. Про це в четвер повідомила Державна пенітенціарна служба України. За її даними, Тимошенко написала про це заяви керівництво Качанівської виправної колонії. Тимошенко заявила, що відмовляється їхати до Київського районного суду Харкова на засідання у справі ЄСУ, бо, цитата, не має бажання завдавати шкоди своєму здоров'ю. В іншій заяві Тимошенко вимагає від пенітенціарної служби забезпечити її побачення з Арсенієм Яценюком, Юрієм Луценком і Олександром Турчиновим. І вже призначила час побачення на 10 годину, інформують тюремники. Пенітенціарна служба звернула увагу, що ніхто з цих діячів сам не звертався з письмовими заявами з проханнями про побачення з Тимошенко. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив у четвер позов Харківської міськради з вимогою заборонити марш і мітинг в рамках загальноукраїнської акції «Вставай, Україно», запланований у Харкові на п'ятницю, повідомила прес-служба партії «Батьківщина». Опозиція планувала ходу центром Харкова до площі Руднєва, де розташована будівля обласного апеляційного суду, в якій відбуваються засідання Київського районного суду Харкова у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». Сполучені Штати використовуватимуть дипломатичні важелі, щоб послабити напруженість у відносинах з Північною Кореєю. Водночас Вашингтон готовий вжити всіх заходів для самозахисту і захисту своїх союзників. Про це після переговорів з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном заявив президент США Барак Обама. Керівник ООН у свою чергу закликав Китай та інші країни, які мають вплив на Північну Корею, допомогти в подоланні напруженості у відносинах із Пхеньяном. Лідер КНДР Кім Чен Ін останнім часом шокує Південну Корею, Японію та інших сусідів погрозами завдати ядерного удару. У четвер розвідувальне управління Пентагону заявило, що Північна Корея, можливо, знає, як оснастити балістичну ракету ядерною боєголовкою, але ця зброя не буде надійною. НАТО має віднайти шляхи до співпраці з Росією, попри суперечливі відносини Москви зі США та іншими членами Альянсу. Про це заявив американський генерал Філіп Брідлав, якого розглядають як наступного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО. За його словами, Москва залишиться головною дієвою особою у своєму регіоні. Генерал Брідлав також наголосив під час сенатських слухань, що співпраця США і Росії в галузі протиракетної оборони буде потужним сигналом для Ірану, який має ядерні амбіції. У Росії в четвер відбулося прощання з журналістом Михайлом Бекетовим, який помер після тривалого лікування від наслідків жорстокого побиття 4,5 роки тому. Бекетов став інвалідом після побиття восени 2008 року. Журналіст був відомий тим, що брав активну участь у захисті підмосковного Хімкінського лісу від вирубування.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Завдання – включити у вечірні випуски новин сюжет, що компрометує главу парламентського комітету з питань євроінтеграції, депутата від «Батьківщини» Григорія Немирю, отримали деякі українські телеканали, повідомляє інтернет-видання «Дуся». Згідно з цим повідомленням, темник вказує, що зазначений сюжет мав би базуватися на виступах журналістів Олександра Чаленка та Анатолія Шарія у брюссельському прес-клубі. Самі вони спростовують можливість існування подібних письмових вказівок телеканалам, розповідає Дмитро Баркар.
Інтернет-видання «Дуся» запевняє, що зі своїх джерел отримало текст під заголовком «Технічне завдання для тебе» по темі «Украдена євроінтеграція, зловживання грошима ЄС в Україні». Водночас самого документу видання не демонструє. «Дуся» пише, що у випусках новин рекомендували розмістити сюжети щодо прес-конференції Анатолія Шарія та Олександра Чаленка у Брюсселі з метою донести думку, що гроші, які виділяються ЄС на просування євроінтеграції, використовувалися не за призначенням або попросту розкрадалися. Утім, Олександр Чаленко запевняє Радіо Свобода, що знав про заплановану прес-конференцію, але брати у ній участь не збирався.
У нас були розмови з Анатолієм.
У нас були з Анатолієм розмови на рівні запитання, чи я хочу приїхати. Зрештою, я не захотів. Я спеціаліст не зовсім з цієї теми. Я не вірю, що хтось із влади міг створити такий документ. Ймовірно, хтось чув якусь розмову, можливо, Анатолій комусь сказав. Я ідейно на його боці, але я не мав наміру брати участь.
Пізніше прес-конференція у Брюсселі відбулася. Там Анатолій Шарій презентував результати свого журналістського розслідування, на підставі яких стверджував про корисливу співпрацю Григорія Немирі з західними спецслужбами. Григорій Немиря не зміг надати Радіо Свобода коментар щодо цієї ситуації, а його прес-секретар Наталя Лисова назвала брюссельську прес-конференцію черговим проявом атаки на лідерів опозиції та проєвропейські неурядові організації.
Поява темників вказує на те, що старі звички помирають важко. Діяльність комітету, який очолює Григорій Немиря, є відкритою та висвітлюється на сайті комітету.
Участь Олександра Чаленка у прес-конференції Анатолія Шарія була анонсована на офіційному сайті брюссельського прес-клубу. І цей факт підтверджує версію видання «Дуся», зауважує у розмові з Радіо Свобода виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Крім того, влада не вперше намагається дискредитувати як Григорія Немирю особисто, так і опозицію у цілому, наголошує вона.
Це нагадує дуже добре організовану кампанію. В першу чергу буде дискредитація опозиції, а заразом і громадських активістів.
Раніше цього року на сайтах Немиря.com та Жужа.com поширили документи, які нібито доводять причетність Григорія Немирі до протизаконних фінансових оборудок, зокрема до фінансування партії «Батьківщина» через офшорні рахунки. В опозиції їх назвали фальшивкою, а німецькі журналісти виявили, що одне з нібито німецьких видань, яке поширювало критичну інформацію про Тимошенко, виявилося фальшивкою. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент Віктор Янукович назвав розпуск парламенту крайнім заходом і сподівається, що депутатам вдасться домовитися. Представники опозиційних та провладних фракцій декларують готовність працювати в сесійній залі, утім експерти зазначають, що навряд чи робота парламенту буде стабільною.
За словами Віктора Януковича, постійно проводити вибори – це занадто дорого. Тому він вдасться до розпуску парламенту лише у крайньому випадку. Про це глава держави заявив, перебуваючи в Миколаєві. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов розповів Радіо Свобода, що наступного тижня парламент запрацює у звичайному режимі.
На вторник викривався Труженіка з партії регіону із більшості, і всіх бездільників і тунеядців з меншості прийти в парламент, значить, працювати. І вроді ці бездільники і тунеядці осознали.
За словами заступника голови фракції партії «Свобода» Андрія Мохника, партія регіонів дала зрозуміти, що включить принципові для опозиції питання до порядку денного на наступному пленарному тижні. Тож парламент справді може запрацювати.
Вони включать ті питання порядку денного, на яких наполягає «Свобода», «Батьківщина» і «Удар», зокрема, вибори в Києві, скасування пенсійної реформи, постанову про недовіру уряду, порядок денний наступного тижня. Ну, очевидно, у них є розуміння, що вони загралися, вони зі своєї сесії, яка відбувалася десь в підворотні на Банкові, просто є смішні.
Щоправда, експерти сумніваються в тому, чи зможе Верховна Рада працювати у сесійному режимі стабільно.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала про перспективи розпуску Верховної Ради слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ми чекатимемо на ваші дзвінки і на вашу думку, чи потрібно розпускати нинішній склад парламенту.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
І до інших тем. Вчені зі Стенфордського університету зробили мозок миші прозорим. Задля дослідження зв'язку між нейронами науковці видалили непрозорі ліпіди. Експеримент є частиною ініціативи Brain, проєкту, підтримуваного адміністрацією президента США, що має на меті розкриття секретів людського мозку. Наука цього тижня обговорює також захоплення астероїда та досягнення канадських палеонтологів. Про це у рубриці «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі». З вами Олександр Лащенко. І розпочнемо з досягнення американських нейробіологів. Їм уперше вдалося зробити мозок прозорим. Щоправда, йдеться про мозок миші, однак у перспективі тим самим методом послуговуватиметься для дослідження людських нейронів. Учених цікавило, як клітини мозку взаємодіють між собою. Щоб це повноцінно розгледіти, треба було вигадати спосіб, який дозволив би подивитися на нейрони у 3D, у живому тривимірному просторі. Перш ніж видалити непрозорі ліпіди, які заважають належно роздивитися процеси, що відбувається у мозку, вчені заповнили мембрани мозкових клітин фіброгелем. Він фіксує нейрони у тому вигляді, в якому вони є за звичних умов. Далі відбувалася полімеризація цієї речовини. Різні нейрони при цьому позначили різними флуоресцентними маркерами.
До появи цієї технології вчені використовували метод, що полягав у дослідженні зрізу тканини мозку. Шматочок тканини розглядали під мікроскопом, але, на жаль, під час використання цього методу ви не можете розгледіти структуру нейрону.
Каже Мішель Фройнд із Національного інституту психічного здоров'я Сполучених Штатів. Під час аналізу вдалося розгледіти навіть нейрони у таламусі, дуже глибокій області головного мозку. Вчені із Стенфорда кажуть, що розроблену ними технологію можна використовувати для дослідження хвороб, спричинених патологією у нейронах, зокрема аутизму. Водночас науковці визнають, що найбільшим недоліком нового методу є те, що його можна застосовувати лише на неживому мозку. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив із підтримкою ідеї захоплення невеликого астероїда, який можна було б транспортувати на орбіту місяця і в майбутньому використати для марсіанських місій. На наступний рік Обама пропонує виділити НАСА майже 18 мільярдів доларів. Це закладено у проєкті держбюджету, і ця сума вже включає роботу над прирученням астероїда. У НАСА розповіли, що у разі затвердження плану розпочнуть пошук космічного об'єкта, який найбільше відповідає вимогам проєкту. Найвірогідніше обиратимуть із астероїдів, які потенційно можуть становити загрозу для Землі. Маса небесного тіла не повинна перевищувати 500 тонн, його діаметр 7 метрів. За задумом авторів проєкту, астероїд, якщо його вдасться перемістити на орбіту місяця, стане пересувною базою для астронавтів, які летітимуть на Марс. Адміністрація Обами пропонує закласти на прирученні астероїда наступного року 105 мільйонів доларів. Очікується, що після визначення придатного для проєкту небесного тіла на нього відрядять астронавтів, які мають дослідити зразки ґрунту і скелястої породи. Після цього почнуть роботи з його транспортуванням. Канадські палеонтологи у Китаї знайшли залишки динозаврів, вік яких близько 190 мільйонів років. Окрім останків древніх ящерок, вдалося відкопати кілька ембріонів, які на момент своєї консервації у ґрунті ще не вилупилися з яєць. Цю знахідку палеонтологи вважають унікальною, тому що донині наука не мала можливості дослідити зародки таких давніх динозаврів. Люфенгозаври, а саме їх залишки відкопали у Китаї, жили у добу раннього юрського періоду, відрізнялися довгою шиєю і зростом до 8 метрів. Оскільки палеонтологи віднайшли кілька ембріонів люфенгозаврів на різних стадіях розвитку, то вирішили простежити, як же вони розвивалися. Для цього дослідили процеси у стегновій кістці. Вона є найбільшою і таким чином зменшує ризики помилитися. Палеонтологи припускають, за підсумками своєї розвідки, що люфенгозаври швидко розвивалися ще в яйці і вилуплювалися вже добре сформованими. Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Львів претендує на звання міста високих інноваційних технологій і туризму. Львівські винахідники дивують світ, попри недофінансування науки в Україні. Ще у 2011-му винахід львів'ян потрапив у список 100 найкращих науково-дослідних розробок світу. Група науковців університету «Львівська політехніка» створили пристрій для накопичення енергії, гнучкий суперконденсатор, і вже працює над новим винаходом, а також порівнює ставлення до науки в Україні та світі. Про це у матеріали львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Причепила пристрій на турбину. Виглядає не лише елегантно, але й від нього зарядила мобільний телефон, диктофон Радіо Свобода просто на вулиці. Бо система працює і при розсіяному сонці. Розробляли пристрій три наукові групи університету «Львівська політехніка» на замовлення Тайванського текстильного науково-дослідного інституту, що фінансується державою. Співпраця розпочалася у 2006-му. Львівським науковцям потрібно було створити гнучкий конденсатор, розповідає професор, керівник проекту Григорій Ільчук.
Львівська сторона виставила умову не просто такий електричний прилад для накоплення електричної енергії, але потрібно було якимось чином реалізувати певну систему. І запропоновано розробити автономну систему енергозабезпечення побутових приладів. І в кінці вони сказали, що так, ви грошей особливо великих не заробили, але ви найбільше заробили довіру.
Учасник наукової групи Ігор Чернілевський, який стажувався і працював у багатьох провідних наукових інститутах світу, пригадує, як із винаходом він прийшов на львівську виставку електроенергетичного обладнання. Але гнучкий суперконденсатор не зацікавив нікого. Винахідник вважає, що між українськими та іноземними науковцями немає великої різниці. Але
відчувається прірва в підходах до науки. Якщо говорити про Тайвань, то там наука в більшості своїй починається з державного фінансування. То будь-яка проблема починається з того, що вона виділяється як майбутній комерційний проект, отримує державне фінансування, яке поновлюється щороку. І після того, якщо це все успішно проходить, то воно по тендеру безкоштовно передається компаніям, які вже працюють з конкретним продуктом на світовому ринку.
Львівські науковці другий рік працюють над наступним проектом, розробляють спеціальний світловипромінюючий матеріал, розповідає професор Віктор Токарєв.
З одного боку, це може бути якийсь спеціальний одяг, який вночі світиться, що він буде поєднаний із сонячною батареєю, значить, вдень заряджається, вночі він може світитися. Це може бути і якась реклама, яка світиться вночі.
Найбільше у світі сьогодні ціниться ідея, а саме Україна, як не парадоксально, є одним із таких експортерів. І цей товар буде найпопулярнішим у майбутні роки, прогнозують львівські винахідники. У Львів приїздять з усього світу по ідеї. І за це інвестори готові платити. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Розбудити українців від лінощів та суспільної пасивності спробував гурт «Гайдамаки». Музиканти презентували нову платівку під назвою «Годі спати». До запису альбому долучилися також Каша Сальцова з гурту «Крихітка» та іспанці Че Судака. Соліст гурту Олександр Ярмола висловив Радіо Свобода свою думку про те, як музиканти можуть впливати на суспільство та чому українці не дослухаються до моральних авторитетів.
Музика стала важчою, це помітили всі, але і змістова складова змінилась, і альбом навіть ще назвали політичною провокацією.
Ну, я не знаю, ми не думали про політику, коли його робили. Вона просто хотілося просто висказатися, сказати все, що наболіло. І ось, мабуть, це, коли людина щиро каже те, що їй наболіло, от її дістали, вона каже щось. Ви мене всі дістали, і я думаю, так, так і так. І ось це зміст цього альбому.
Я думаю, так, так і так. В чому тоді політичний маніфест «Гайдамак»?
В тому, що годі спати, годі боятися, годі брехати собі іншим, годі лінуватися. Тобто життя є таким, як воно є, і воно всім не подобається. Але всі чомусь продовжують якось цю рутину. Поки що наразі це просто вибух і там руйнація того, що є сьогодні.
Але вибух, руйнація, деструктивні терміни.
Деструктивні. Гайдамаччина є деструктивна. Якщо повернетеся до історії, то учасники Куліївщини, вони не прагнули попасти в парламент.
Традиційно українських музикантів, які пишуть от соціальною складовою тексти, їх постійно всі журналісти запитують, плануєте політичну кар'єру?
Ну, яка у Гайдамаків може бути політична кар'єра? Я вже жартував з цього приводу. Питали, що ви зробили, якби прийшли в парламент? То перше, там, знесли би перші ряди, поставили замість трибуни сцени і просто грали би. І хто не треба, із парламенту би вийшов, а хто треба, той зайшов би.
Ви спілкуєтесь з аудиторією, ви вірите, так, що ви можете якимось чином вплинути на погляд?
Ми впливаємо на аудиторію, і аудиторія впливає на нас. Що це не одностороннє спілкування. Ми відчуваємо, що змінюється настрій у людей, у суспільства в Україні взагалі. Воно все більше і більш нейтралізоване, все більш напружене. Певна радикалізація, але не в тому сенсі, в якому її треба боятися, коли люди вже не можуть жити по-старому. Якщо політика не буде схожа на театр оперети, то тоді може щось вона і змінить. Поки що наразі це цирк або театр.
Українці не дуже схильні вірити моральним авторитетам нації.
Моральні авторитети нації і середньостатистичні українці, яких ми бачимо на вулиці, це між ними прірва. І, на жаль, цю прірву треба якось подолати для того, щоб дослухатися до тих моральних авторитетів. Я сам підтримую ініціативу 1 грудня, і я їх розумію. Але, знаєте, Христос прийшов не до племені просто якогось, а вже до євреїв, які були досить розвинені на той час. Прийшов на підготовлений вже ґрунт. Ця ініціатива 1 грудня сьогодні, це щось таке подібне. А кричать вони зараз, як той, хто кричить в пустелі. Ми звертаємося більше до емоцій, ніж до рації. Ми не проти, якщо прийдуть моральні авторитети і побудують потім щось нове на місці того, що ми своїм вибухом зруйнуємо.
Із Олександром Ярмолою, лідером гурту «Гайдамаки», спілкувався Андрій Баштовий. Майже 6:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Олена Римовська. І далі говоритимемо про таке. Конгрес США розробляє законопроект із реформи міграційного законодавства.
Група із 8 сенаторів готує законопроект, який послужить міцним фундаментом для юридичної комісії Сенату.
Янукович вирішив, що перевибори занадто дорогі, чи варто очікувати ефективної роботи парламенту.
На сьогодні група Василь Труженка з партії регіону із більшості і всіх бездільників і тунеяксів з меншості прийти в парламент, значить працювати. І вроді ці бездільники і тунеякси осознали.
І про що пише свіжа українська преса?
Юрій Луценко або розсварить опозицію, як вважають на Банковій, або стане ланкою, якої їй не вистачало в організації вуличних акцій.
Про це та інше відразу після новин, з якими до нас у студію вже прийшов Антон Шульга.
Засуджена Юлія Тимошенко відмовилася їхати сьогодні до суду у справі ЄСУ і натомість запланувала у себе проведення партійної наради з соратниками. Про це в четвер повідомила Державна пенітенціарна служба України. За її даними, Тимошенко написала про це заяви керівництву Качанівської виправної колонії. Тимошенко заявила, що відмовляється їхати до Київського районного суду Харкова на засідання з її участі, бо, цитата, «не має бажання завдавати шкоди своєму здоров'ю». В іншій заяві вона вимагає від пенітенціарної служби забезпечити її побачення з Арсенієм Яценюком, Юрієм Луценком і Олександром Турчиновим. Пенітенціарна служба звернула увагу, що ніхто з цих діячів не звертався з проханням про побачення з Тимошенко. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив у четвер позов Харківської міськради з вимогою заборонити марш і мітинги в рамках акції «Вставай, Україну». Про це повідомила прес-служба партії «Батьківщина» одного зі співорганізаторів акції. Опозиція планувала сьогодні провести ходу центром Харкова до площі Руднєва, де розташована будівля обласного апеляційного суду, в якій відбувається засідання у справі корпорації ЄСУ. Чергове засідання призначене якраз на п'ятницю. Сполучені Штати використовуватимуть дипломатичні важелі, щоб послабити напруженість у відносинах із Північною Кореєю. Водночас Вашингтон готовий вжити всіх заходів для самозахисту і захисту своїх союзників. Про це після переговорів з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном заявив президент США Барак Обама. Ми обидва згодні з тим, що саме зараз Північна Корея має відмовитися від войовничих заяв і спробувати понизити їхню температуру. Ніхто не хоче бачити конфлікту на Корейському півострові, сказав Барак Обама. Керівник ООН у свою чергу закликав Китай та інші країни, які мають вплив на Північну Корею, допомогти в подоланні напруженості у відносинах із Пхеньяном. Лідер КНДР Кім Чен Ын останнім часом шокує Південну Корею, Японію та інших сусідів погрозами завдати ядерного удару. НАТО має віднайти шляхи до співпраці з Росією, попри суперечливі відносини Москви зі США та іншими членами Альянсу. Про це заявив американський генерал Філіп Брідлав, якого розглядають як наступного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО. Генерал Брідлав також наголосив під час сенатських слухань, що співпраця США і Росії в галузі протиракетної оборони буде потужним сигналом для Ірану, який має ядерні амбіції. У Росії в четвер відбулося прощання з журналістом Михайлом Бекетовим, який помер після тривалого лікування від наслідків жорстокого побиття 4,5 роки тому. Бекетов став інвалідом після побиття восени 2008 року. Журналіст був відомий тим, що брав активну участь у захисті від вирубування підмосковного Хімкінського лісу.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
А
Американський конгрес розробляє законопроект із реформи міграційного законодавства. Його мета – спростити можливість отримання громадянства нелегальним мігрантам. Їх у США за приблизними підрахунками близько 11 мільйонів. Переважно це уродженці Мексики, Гвантевали та інших країн Латинської Америки. Більше про це знає наш колега у США Юрій Долерай.
Найчисленніша демонстрація нелегалів-мігрантів відбулася цього тижня у Вашингтоні, де перед будинком Конгресу зібралися десятки тисяч осіб. Подібна демонстрація відбулася там же 6 років тому, і вимоги звучали подібні – реформувати міграційне законодавство. Але тоді, 2007 року, відповідний законопроект у Конгресі не пройшов, його заблокували республіканці. Ставлення до міграційної реформи змінилося після того, як переважна більшість виборців латиноамериканців на президентських виборах минулого року проголосували за переобрання Барака Обами. Про важливість цих голосів нагадав у своєму виступі Джеймі Контрерас, голова профспілки працівників сфери обслуговування.
Ми збиралися тут і раніше, але нині часи змінилися. Ми змінилися, Вашингтон змінився. Нині настав час для міграційної реформи.
Республіканські лідери прагнуть привернути виборців латиноамериканців на свій бік. Але консервативно налаштовані республіканці протестують проти надання легального статусу мігрантам, що прокладе їм шлях до громадянства. Тим не менше, сенатор Роберт Менендес, республіканець, повідомив учасникам мітингу, що справа просувається у потрібному їм напрямку.
Група із 8 сенаторів, до якої я належу, готує законопроект, який послужить міцним фундаментом для юридичної комісії Сенату, і вона збереться вже наступного тижня. Потім законопроект надійде на голосування повного складу Сенату, врахувавши пропозиції Палати представників. Після цього законопроект надійшлемо президентові Обамі на підпис.
Сенатор Міч МакКоннелл, лідер республіканської меншості у Верхній Палаті Конгресу, на запитання репортера, чи він вірить в успіх, відповів ствердно. Поки що сенаторам лишається домовитись про кількість закордонних сільськогосподарських робітників і розмір зарплатні, що має визначити новий міграційний закон. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сенат Франції цього тижня ухвалив законопроект, який дозволяє одностатеві шлюби. Таким чином французи приєднуються до низки країн Заходу та Півдня Європи, де гомосексуальні пари мають абсолютно такі ж права, як і гетеросексуальні. Водночас у державах Східної Європи, Балтії та ще Італії і Греції, попри загалом толерантне ставлення до геїв, лесбійок чи транссексуалів, жодної форми шлюбу в цих групах населення не визнають. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у країнах Євросоюзу Віталій Єреміця.
У Франції законопроект про одностатеві шлюби щойно отримав зелене світло, однак протистояння між тими, хто прагне зберегти традиційну форму родини, і тими, що вільно сприймають сім'ї, де є двоє матерів чи двоє татусів, вже тривалий час лихоманить французьке суспільство. Країну, де свобода і рівність – це два засадничі принципи, накрила хвиля маніфестацій за і проти гей-одружень. Режін Баржо, одна з організаторів багатотисячних акцій протесту на захист з того, що вона називає підваленами французького суспільства, де шлюб – це союз чоловіка та жінки, а дитина має тата і маму.
Завтра з'являться свідоцтво про народження, де буде написано, що дитина народилася від Бернара та Жан-П'єра. Але ж для дітей немає нічого кращого за тата і маму, тож це просто неможливо.
Емоційно заявляє активістка руху, спрямованого проти закону щодо одностатевих сімей. Поруч із Францією у Бельгії одностатеві шлюби стали чимось звичайним. Навіть уряд країни очолює гомосексуал, що не приховує своєї орієнтації. Тут ще 10 років тому ухвалили закони, що зрівняли у правах різні подружжя. А з 2006 року такі сім'ї можуть офіційно всиновлювати дітей. Карлос де Олівера та Філіп Верне були першим офіційно зареєстрованим подружжям бельгійських геїв. Сьогодні вони, здається, ще більше переконані у правильності свого кроку.
Я би хотів бути у перших лавах людей, які відстоюють права одностатевих шлюбів. У руках з нашим весільним портретом я б заявив: дивіться, ми перша гей-пара у франкомовному світі. У нас все гаразд. Відчиніть двері іншим.
закликає Карлос. Ще завзятіші захисники прав ЛГБТ-спільнот – голландці. Нещодавно тут пройшла національна акція під назвою «Пурпурова п'ятниця». Сотні тисяч студентів та учнів ходили в одежі пурпурового кольору на знак підтримки дітей із сімей геїв, лесбійок та транссексуалів. У цій акції, яка організовується щороку, взяли участь близько 700 шкіл. Загалом найрозкутішими країнами щодо прав гомосексуалів, крім Нідерландів та Бельгії, вважають Швецію, Норвегію, Данію, Португалію та Іспанію. Ще 10 держав Європи, включно із Німеччиною, Британією, Угорщиною, Ірландією чи Австрією, дозволили одностатевим парам форму реєстрації так званого громадянського партнерства. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про дискримінацію за сексуальною орієнтацією в Україні слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Слухайте Радіо Свобода рано вранці і ввечері, а зараз ми повертаємося до українських тем. Президент Віктор Янукович назвав розпуск парламенту крайнім заходом і сподівається, що депутатам вдасться домовитися. Представники опозиційних та провладних фракцій декларують готовність працювати в сесійній залі. Утім, експерти зазначають, що навряд чи робота парламенту буде стабільною. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами Віктора Януковича, постійно проводити вибори – це занадто дорого. Тому він вдасться до розпуску парламенту лише у крайньому випадку. Про це глава держави заявив, перебуваючи в Миколаєві. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов розповів Радіо Свобода, що наступного тижня парламент запрацює у звичайному режимі.
На вторник ми пригласили Труженіка з партії регіону із більшості і всіх бездільників естоніяксів з меншості прийти в парламент і почати працювати. І вроді ці бездільники ніяк це осознали.
За словами заступника голови фракції партії «Свобода» Андрія Мохника, партія регіонів дала зрозуміти, що включить принципові для опозиції питання до порядку денного на наступному пленарному тижні. Тож парламент справді може запрацювати.
Вони включать ті питання порядку денного, на яких наполягає «Свобода», «Батьківщина» і «Удар», зокрема, вибори в Києві, скасування пенсійної реформи, постанову про недовіру уряду, порядок денний наступного тижня. Ну, очевидно, у них є розуміння, що вони загралися, вони зі своєї сесії, яка відбувалася десь в підворотні на Банковій, просто є смішні.
Щоправда, експерти сумніваються в тому, чи зможе Верховна Рада працювати у сесійному режимі стабільно, каже політолог Валерій Гончарук.
Політичні сили крайнього спрямування достатньо сильні, і тому конструктивна співпраця навряд чи буде.
Директор політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що парламентарів до роботи підштовхує серед іншого небажання дострокових виборів. Крім того, опозиція не може постійно блокувати парламентську президію, адже це може викликати неприйняття в їхніх виборців.
Якщо блокування стане практикою, то людей виникає закономірне питання. А нащо ж вони взагалі там, якщо вони не працюють? Бо таке блокування тривале, воно не додаватиме плюсів.
Також президент заявив, що доручив юристам вивчити легітимність законів, ухвалених провладними фракціями 4 квітня поза сесійною залою Верховної Ради. Політолог Валерій Гончарук схиляється до думки, що Віктор Янукович підпише закони, ухвалені в сумнівний з правової точки зору спосіб.
Я не думаю, що президент не знав, що там відбувається засідання. І я в цьому сенсі переконаний, що по суті все, що відбувається на сьогоднішній день в стінах парламенту, за їх межами, це все відбувається в тому числі з відома адміністрації президента.
Між тим, заступник голови фракції партії «Свобода» Андрій Мохник вважає, що позиція президента в цьому питанні залежатиме від тиску на нього з боку опозиції та світової громадськості. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Отож, президент Янукович запевнив, що розпустить Верховну Раду лише в крайньому випадку, мовляв, для перевиборів ми не такі багаті. А ви, шановні слухачі, хотіли б розпуску нинішнього складу парламенту? Чекатимемо на ваші дзвінки, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися аналогічним запитанням, чи хочуть вони розпуску нинішнього складу парламенту, пропоную послухати.
Я проти. Нова Верховна Рада нічого не змінить. Змінять тільки вибори президента. Зміниться президент, тоді все зміниться. А так це біг на місці. Знову ж кошти будуть з бюджету йти. Вибори будуть, це нічого не змінить.
Перевибор. Тому що Верховна Рада не працює. Я так думаю, що опозиція набере більше голосів, якщо будуть перевибори. Мені здається, що народ все-таки проснувся вже і зрозумів, що нинішня влада не зовсім адекватна.
Я думаю, що так як парламент зараз працює, я думаю, що його треба взагалі вигнати весь і набрати новий. Що твориться, одні розбірки, нічого другого нема.
Ну а як же, хіба ж це можна витримати, оце безладдя? Я сподіваюся, на краще. Треба просто молоді віддати все, і хай вона працює. Те барахло старе, що там сидить, воно вже набридло. Їй-бог.
Перевибори президенту. Президент давить своєю владою все, він вирішує все сам. Що зробить Верховна Рада зараз при цьому президенту? Це буде таке саме, буде, як і зараз. Нічого не зміниться. Тоді, коли у нас є перевибори, раніше їх не буде. Є закон, його треба дотримуватись.
Чи хотіли б ви розпуску нинішнього складу парламенту? Тут мені підказують, що ми маємо вже дзвіночок. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Ви ко мені?
Так, так, доброго ранку.
Доброго ранку і вам, і стране нашій. Я, звісно, проти розпуску. Чому? Тому що іменно наша опозиція зараз не працює і працює плодотворно. Тому що влада працює проти закону, проти народу.
А як ви вважаєте, те, що закони не ухвалюються, це з цим як бути далі?
Ну, закони-то у нас які ухвалюються? То, що треба владі. По Конституції ж ніхто їх не виконує закони для народу. Зачем нам такі закони?
Я зрозуміла. Дуже вам дякую. Ми маємо вже другий дзвіночок. Алло, доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Алло, доброго ранку. Ви мене чуєте?
Так, чую.
Це Ярослав з Кирчівського до Івано-Франківська. Чинна влада Януковича не заінтересована проводити достроково вибори. Спочатку вони намагаються на референдумі змінити конституцію, яка дозволить проводити вибори за винятково мажоритарною системою, де буде включено і адмінресурс, і ручні суди, ручне ЦВК, щоб повністю Україну зробити монархічною державою за монархом Януковичем. Щиро дякую вам.
Щиро дякуємо вам. Телефонуйте нам, ми завжди раді слухати, що ви думаєте на питання дня, які ми ставимо. Я ще пропоную послухати, що думають наші дописувачі у Фейсбук, як вони відповіли на запитання, чи хочуть вони розпуску парламенту. Олександр Кондратюк каже, що хотів би дострокових президентських виборів. Олександр Овчаренко пише, що не на часі зараз перевибору ні парламенту, ні президента, бо як не сумно про це казати, веде далі він, але народ для кардинальних змін ще не готовий, частина не прийде на вибори, частина проголосує проти всіх, а більшість, каже Олександр Овчаренко, за 100 гривень. Андрій Лащ пише, що сумнівається, що перевибори допоможуть, оскільки народ до них не готовий. А Павло Порохов запитує, кого президент Віктор Янукович мав на увазі, коли казав, що на нові вибори немає грошей. Ми дуже дякуємо вам за активність у Фейсбуці. Чекатимемо на ваші реакції далі.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Яке можливе політичне майбутнє у Юрія Луценка? На кого тепер працюють однорукі бандити? І чий творчий доробок оцінений в Україні найщедріше? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
У Юрія Луценка є три шляхи для політичного майбутнього – стати маріонеткою влади, залишитися прапором опозиції чи всупереч українській політичній традиції еволюціонувати в морального авторитета нового типу. Як стверджує тижневе коментарі, вихід на свободу Луценка може дійсно зміцнити опозицію з погляду моральності, авторитету та ідеології. Адже ніхто з лідерів опозиційної трійки не має луценківського досвіду політв'язня і такого ренома незламного борця з режимом. Однак у цьому є як свої плюси, так і мінуси. Про них йдеться в статті «Хто наживеться на в'язні сумління». Юрій Луценко або розсварить опозицію, як вважають на Банковій, або стане ланкою, якої їй не вистачало в організації вуличних акцій. Тут він набагато сильніший, ніж Яценюк, Кличко чи Тягнебок, переконаний експерт газети «По-українській». Його вихід – це тактичне підсилення опозиції. Якщо її лідери відсунуть власні амбіції на другий план і зможуть використати сильні сторони Луценка, це буде позитив. Є побоювання, що екс-міністр може послабити цих лідерів. Однак, якщо вони направлять енергію на те, що їх об'єднує, буде конструктивна робота, переконаний експерт. За підрахунками антикорупційного бюро, обіг відкатів правоохоронцями від грального бізнесу лише в Києві за рік становить близько мільярда доларів, стверджує газета «День». Видання пише, що під виглядом державних лотерей стали створюватися різного роду ігрові установи, де продається фактичний доступ до одноруких бандитів. Всі оператори державних лотерей мають працювати в абсолютно прозорій для Мінфіну системі, а насправді ж гроші від ігрового бізнесу надходять не до бюджету, а до кишені корумпованим урядовцям, правоохоронцям. Органів, які, цитую, кришують цей бізнес, наголошує експерт «Дня». Публікація називається «На кого тепер працюють однорукі бандити?». Найбільш високооплачуваний письменник України, один з найдорожчих політиків і літераторів планети – все це про нього, президента Віктора Януковича. Як констатує тижневий кореспондент, Донецька друкарня платить Януковичу астрономічні найзасвітовими мірками суми. Для прикладу, серед політиків-письменників український лідер – безперечний фаворит. Навіть господар Білого дому Барак Обама за свою найуспішнішу книгу «Мрії мого батька», випущену у 95-му році, отримав у 2011-му роялті в межах мільйона доларів. Але ж його твори перекладені багатьма мовами і видані мільйонними тиражами. Натомість тиражі книг Януковича точно невідомі, а головне – у продажу їх немає. Про це наголошується в статті Віктор Федорович Дюма. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Мистецькі шедеври Лувру, такі як «Мона Ліза», «Венера Мілоська» чи статуя богині перемоги Нікі, залишилися під замком у середу, коли охорона всесвітньо відомого музею пішла на страйк через протест проти кишенькових злодіїв, що заполонили музей. Профспілка, що представляє близько 200 охоронців музею, заявили, що їм уже набридло, що вони і відвідувачі стають постійними об'єктами любителів полювати в чужих кишенях, розповідає Марія Щур.
Для того, щоб потрапити до Лувру, потрібно вистояти у кількагодинній черзі та заплатити щонайменше 11 євро за вступний квиток. Але ці перешкоди не відлякують ані туристів, яких приїжджає до Лувру 9 мільйонів на рік, ані організованих у серйозні банди кишенькових злодіїв. Адже хто може бути кращим об'єктом для грабіжника, ніж туристи, що, роззявивши рота, туляться біля Джоконди, втомлені багатогодинним стоянням у черзі та огляданням нескінченних скарбів музею. За словами екскурсовода Андре, найбільше від грабіжників потерпають туристи з Азії.
Грабіжників приваблюють глибокі кишені. Вони відслідковують туристів із Японії, Китаю, людей, які носять із собою великі суми готівкою. Американців також. Бідні азіати не очікують, що на них можуть напасти. Вони навіть не знають, як на це реагувати.
Та виявляється, об'єктами грабіжників стають не лише відвідувачі, але й самі охоронці, заявив голова профспілки охоронців Давід Майяр. Напади протягом останнього часу почастішали, скаржаться охоронці, і вимагають кращої безпеки музею від поліції. Поліцейські часто патрулюють туристичні місця Парижа, такі як Ейфелева вежа і Лувр, але, на думку охоронців музею, цього не вистачає. Заступник директора Лувру Ерве Барбер на прес-конференції в Парижі заявив, що музей робить усе, щоб попередити своїх відвідувачів про небезпеку, а більша присутність поліції могла б відлякати туристів.
Les policiers, c'est un rôle dissuasif. Des fonctionnaires de police en uniforme.
Поліція потрібна для того, щоб відрадити людей від скоєння злочину. Ми знаємо, що поліція в уніформі відлякує. Кишенькових злодіїв у Луврі ніхто не вітає. Наші охоронці знають, що ми докладаємо до цього всіх зусиль, а поліція посилює ці зусилля. Правоохоронці є на місці, і їх буде більше.
Але відлякати усіх злодюжок у Луврі навряд чи вдасться, адже часто крадіями є іноземці або підлітки, які читати не завжди вміють по-французьки, а переслідувати їх у судовому порядку є дуже складно. Марія Щур, Радіо Свобода.
Отож, будьте обачні, якщо ви зараз у Парижі і збираєтеся у Лувр. А зараз у ранковій свободі новини, які підготував Антон Шульга.
Засуджена Юлія Тимошенко відмовилася їхати сьогодні до суду у справі ЄСУ і натомість запланувала у себе проведення партійної наради з соратниками. Про це в четвер повідомила Державна пенітенціарна служба України. За її даними, Тимошенко написала про це заяви керівництву Качанівської виправної колонії. Тимошенко заявила, що відмовляється їхати до Київського районного суду Харкова на засідання з її участю, бо, цитата, «не має бажання завдавати шкоди своєму здоров'ю». В іншій заяві вона вимагає від пенітенціарної служби забезпечити її побачення з Арсенієм Яценюком, Юрієм Луценком і Олександром Турчиновим, інформують тюремники. Пенітенціарна служба звернула увагу, що ніхто з цих діячів не звертався з проханням про побачення з Тимошенко. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив у четвер позов Харківської міської ради з вимогою заборонити марші мітинги у рамках акції «Вставай, Україно». Про це повідомила прес-служба партії «Батьківщина» одного зі співорганізаторів акції. Опозиція планувала сьогодні провести ходу центром Харкова до площі Руднєва, де розташована будівля обласного апеляційного суду, в якій відбуваються засідання у справі корпорації ЄСУ. Сполучені Штати використовуватимуть дипломатичні важелі, щоб послабити напруженість у відносинах із Північною Кореєю. Водночас Вашингтон готовий вжити всіх заходів для самозахисту і захисту своїх союзників. Про це після переговорів з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном заявив президент США Барак Обама. Ми обидва згодні з тим, що саме зараз Північна Корея має відмовитися від войовничих заяв і спробувати понизити їхню температуру. Ніхто не хоче бачити конфлікту на Корейському півострові, сказав Барак Обама. Керівник ООН у свою чергу закликав Китай та інші країни, які мають вплив на Північну Корею, допомогти в подоланні напруженості у відносинах із Пхеньяном. Лідер КНДР Кім Чен Ін останнім часом шокує Південну Корею, Японію та інших сусідів погрозами завдати ядерного удару. У четвер розвідувальне управління Пентагону заявило, що Північна Корея, можливо, знає, як оснастити балістичну ракету ядерною боєголовкою, але ця зброя не буде надійною. НАТО має віднайти шляхи до співпраці з Росією, попри суперечливі відносини Москви зі США та іншими членами Альянсу. Про це заявив американський генерал Філіп Брідлав, якого розглядають як наступного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО. За його словами, Москва залишиться головною дієвою особою у своєму регіоні. Генерал Брідлав також наголосив під час сенатських слухань, що співпраця США і Росії в галузі протиракетної оборони буде потужним сигналом для Ірану, який має ядерні амбіції. У Росії в четвер відбулося прощання з журналістом Михайлом Бекетовим, який помер після тривалого лікування від наслідків жорстокого побиття 4,5 роки тому. Промовці заявляли, що слідство знає ймовірних виконавців і замовників побиття, і що в Росії практично не розкриваються справи про вбивства журналістів. Михайло Бекетов став інвалідом після побиття восени 2008 року. Журналіст був відомий тим, що брав активну участь у захисті від вирубування підмосковного Хімкінського лісу. У півфіналі футбольної ліги Європи зіграють англійський Челсі, португальська Бенфіка, турецький Фенербахче і швейцарський Базель. Найдраматичнішим протистоянням чвертьфінальної стадії Ліги Європи став поєдинок у Базелі, де господарі і гравці англійського Тоттенгема повторили результат 2-2, зафіксований і минулого тижня на Туманному Альбіоні. Овертайм минув без забитих м'ячів, а в серії пенальті фортуна була на боці швейцарців. На стадії 1/16 фіналу, нагадаю, Базель здолав опір українського Дніпра. Російський Рубін переграв Челсі 3-2, але не зміг компенсувати відставання після першого матчу, який приніс перемогу лондонцям 3-1. З рахунками 1-1 завершилися матчі Лаціо Фенербахче і Ньюкасл Бенфіка. Тиждень тому турецький і португальський клуби на своїх полях перемогли з різницею у 2 м'ячі. Жеребкування півфіналів Ліги Європи відбудеться сьогодні. Перед тим дізнаються про своїх суперників учасники півфінальної стадії Ліги Чемпіонів. У головному клубному турнірі континенту залишилися тільки представники Іспанії та Німеччини – Барселона, Мадридський Реал, Мюнхенська Баварія і Дортмундська Борусія.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 12 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. Вже о 12:05 ми пропонуємо вам дискусію на тему «Наступна концепція порятунку української книжки». Читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами були Олена Римовська та Антон Шульга. За режисерським пультом працювала Наталка Антоненко. Гарного вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».